რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რა პრობლემას უქმნის ამ მომრჩევლს საარჩევნოდ კიდე უფრო პოლარიზებული ტელემედია?
იმდენად ბევრი ოპოზიციური არხები გვაქვს საქართველოში, რომ ვის უნდა ენდო, ვისგან გაიგოა ის ოქროს სიმართლე, ამას ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ.
არ მინდა კონკრეტულად ვიღაცაზე რაღაც იარლიყის მიწებება, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან დღევანდელ დღეს ობიექტური ტელევიზია სამწუხაროდ არ გვაქვს.
ფინვალის საოკუპაციო რეჟიმი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ჯარი მას კიდე უფრო ზრდის. ეგრეთ წოდებულ დამრღვევთა უმრავლესობა კი ოკუპირებული რეგიონის ცხოვრებია.
ცდილობს გაზარდოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ფასები, რომ ეს გახდეს ალბათ შემაკავებელი ფაქტორი, რომ იქიდან ნაკლები ხალხი კონტაქტოს ქართველებს და ნაკლები ხალხი წამოვიდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიციასა და მართო პარტია შორის დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გაგრძელდა ურთიერთბრალდებები და დავა იმის შესახებ, ვინ მოიგო არჩევნების პირველი ტური. საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებებს, რომ 28 ოქტომბრის არჩევნებში ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი სალომე ზურაბიშვილის პირველი ადგილი გამარჯვებაა, რომელიც საბოლოოდ მეორე ტურში გაფორმდება, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წევრები იმით პასუხობდნენ, რომ 28 ოქტომბერს ქვეყნის მოსახლეობამ ქართულ ოცნებას პასუხი გასცა და უთხრა, რომ მისი მართველობა აღარ სურს, ამას კი საბოლოოდ მეორე ტურში დაუმტკიცებს. პარლამენტის ხდომაზე ისმოდა სხვადასხვა ეპითეტიც, უმრავლესობის დეპუტატის ნუკრი ქანთარია შეფასებას, რომ გრიგოლ ვაშაძე, რუსული მატრიოშკა, ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა უპასუხა რჩევით წაეკითხა აგვისტოს ომის შესახებ სალომე ზურაბიშვილის წიგნი.
არ დაუშვებთ რუსული მენტალიტეტის ჩინოვნიკის მატრიოშკას გაპრეზიდენტებას, რომლის შიგნით ზის სააკაშვილი.
წაიკითხეთ ეს წიგნი, წაიკითხეთ ეს წერილები და მე ვნახავ, რატომ გაგიკვირდებათ, რომ ქართველი ხალხი მას ეძახის იმას, რაც ეკუთვნის, მოღალატეს.
ნაციონალური მოძრაობის და გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძეს მხარდაჭერა პარლამენტის ხდომაზეც დაუდასტურა ევროპულმა საქართველომ. მისი წევრის გიორგი კანდელაკის განცხადებით არ დაუშვებენ, რომ პრეზიდენტი გახდეს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საშიში კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, რომლის ციტატებსაც რუსეთი იყენებს. კანდელაკმა ქართულ ოცნებას რჩევაც მისცა.
ამ დარჩენილ დროში რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა იფიქროთ მარცხის მიზეზებზე და ქვეყნის ინტერესებზე. უნდა გაემიჯინოთ გედი ფოფხაძის ყოველდღიურ უპასუხისგებლო განცხადებას რაღაც სამოქალაქო ომის შესახებ და მიხვდეთ, რომ რაც უფრო მეტი მსგავსი სისულელე ითქმება მეორე ტურამდე დარჩენილ დროში, ან ღმერთმა დაგვიბაროს და გადაიდგმება სულელური და უპასუხისგებლო ნაბიჯები, მით უფრო კატასტროფული ანგარიშით დამარცხდება ქართული ოცნება.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი გულისხმობდა ქართული ოცნების დეპუტატის გედევან ფოფხაძის გუშინდელ განცხადებას, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში გრიგოლ ვაშაძის გამარჯობა იქნება ნაბიჯი სამოქალაქო ომისკენ. ოპოზიციის საპასუხოდ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წინასაარჩევნო ისტერიკის მიუხედავად, თემა საზოგადოებამ ნახა, რომ ქართული ოცნების მართლობის პირობებში საქართველოში ტარდება რეალური არჩევნები.
რაც შეეხება სამოქალაქო ომს და რაღაც ძალიან ხშირად იმეორებთ თქვენ ეთერებში ამ სიტყვას, ქართული ოცნება მინდა რომ დაიმახსოვროთ. არის ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის და მშვიდობის გარანტი. ეს არის სასახა და იმდენად სასახა, რომ შედარებაც კი არ ჭირდება თქვენი მართველობის პერიოდთან.
პარლამენტის დღევანდელ ხდომაზე მწავე კამათი გამოიწვია ახალქალაქში გაერთიანებული ოპოზიციის აქტივისტების ცემის ფაქტმაც. გაერთიანებამ ძალა ერთობაში აქ დღეს მოითხოვა პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება შეუწყდეს ახალქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატს ქართული ოცნებიდან ენზელ მკოიანს. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ძალა ერთობაშიას ერთ-ერთმა ლიდერმა პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელს მიშა აღაბალიანს, რომელსაც საჩივარი მიქონდა საოლქო კომისიაში, გზად თავს დაესხა მდე ადამიანი, მათ შორის ენზალ მგოიანი და პირადად მიაყენა ძიმე ფიზიკური დაზიანებები. ვაშაძის განცხადებით, პროკურატურა მგოიანის წინააღმდეგ საქმე უნდა აღძრას და ამასთან პარლამენტშიც უნდა შეიქმნას საგამოძიებო კომისია. ძალაერთობაში ერწმუნება, რომ იკვეთება ახალქალაქის საოლქოს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ჰასმიკ მარაგოზიანის დანაშაულებრივი ქმედებაც და ცესკოს მიმართავს ეს პირი თანამდებობიდან გაათავისუფლოს. გიორგი ვაშაძის თქმით, იკვეთება ახალქალაქის საავადმყოფოს ექიმების ბრალეულობაც. ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავ, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს საექიმო საქმიანობის შესწავლა, რადგან მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები პოლიტიკური ზეწოლის გამო გაწერეს საავადმყოფოდან და დაემუქრა ამით საფრთხე მათ სიცოცხლეს. პირადად მიმართავს შინაგან საქმეთა მინისტრს, ნუ შეცდება საქმის გაყალბებას, რადგან მას ბოლომდე მიუყვებით, განაცხადა გიორგი ვაშაძე. ძალაერთობაშია ქართული ოცნება 20 ოქტომბერს დაადანაშაულა ახალქალაქში გაერთიანებული ოპოზიციის 4 აქტივისტზე ფიზიკურ ანგარიშწორებაში. სამი მათგანი თბილისის კლინიკებში გადაიყვანეს. თავის მხრივ ახალქალაქის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ენზელ მკოიანმა პროვოკაციაში დასდო ბრალი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ახალქალაქის ინციდენტში შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ ჩადენილი ხულიგნობის მოხლით. სამართლებრივ პასუხისგებაში კონკრეტული პირები მიეცნენ და ამისთვის საჭიროა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება, რასაც ჭირდება დრო და შესაბამისი პროცედურის დაცვა, განაცხადა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნათია მეზრუშვილმა. მან აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მიუღებელია ულტიმატუმის ტონით საუბარი, რომ საქმე უნდა გახსნას 24 ან 48 საათის განმავლობაში. გარდა ამისა, მიუღებელია, როცა დაზარალებულები არ თანამშრომლობენ და არ ცხადებიან გამომძიებელთან მითითებულ დროს, თუმცა მიუხედავად ამისა, დავუცდით, როცა სურვილი ექნებათ მობრძანდებიან, გამოვკითხავ და შესაბამის გადაწყვეტილებას მივიღებთ, უთხრა ჟურნალისტებს ნათია მეზრუშვილმა. მისივე თქმით, თუ დადგინდება და შესაბამისი მტკიცებულებები იქნება, ყველა პირი, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინა, მიეცემა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. მინისტრის მოადგილის განცხადებითვე სამინისტრო იმოქმედებს ისევე, როგორც არჩევნებთან დაკავშირებულ სხვა სისხლის სამართლის საქმეებზე იმოქმედა და პასუხისგებაში მისცა როგორც მართველი, ისე ოპოზიციური პარტიების 15 წარმომადგენელი. რაც შეეხება ახალქალაქის ინციდენტს, მეზრუშვილმა აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბუნებრივი არ ელოდება დაზარალებულებისგან ჩვენების მიღებას და სხვა საგამოძიებო მოქმედებებს უკვე ატარებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაიდო შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის წინააღმდეგ ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის სარჩელის განხილვა. მოსარჩელეები ითხოვენ სასამართლომ ბათილაცნოს პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტროტუარზე კარვის განთავსების შესაძლებლობის შეზღუდვა. დღევანდელ სხდომაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მოსამართლეს მიმართა განხილვის გადადების შუამდგომლობით და ამის მიზეზად დაასახელა საიდუმლო ოპერატიული ინფორმაციის წარმოდგენის აუცილებლობა, რაც დღეისთვის ვერ მოასწრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებითვე კარვის დადგმის შეზღუდვა უკავშირდებოდა თავად აქციის მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და ამის საფუძველი იყო სწორედ საიდუმლო ოპერატიული ინფორმაცია. მოსამართლემ შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვადა მისცა 15 ნოემბრამდე. მალხაზ მაჩალიკაშვილის და ზაზა სარალიძის ინტერესების დამცველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის სულხან სალაძის განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო საუბრობს ოპერატიულ ინფორმაციაზე ახლა და არა მაშინ, როცა ზაზა სარალიძეს არ მისცა კარვის გაშლის საშუალება. სამწუხაროა, რომ ამ თამაში სამინისტროს სასამართლოს მიხვება, განაცხადა სულხან სალაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მედიის პოლარიზების, კონკრეტულად კი ორი ყველაზე პოპულარული ტელეარხის პოლარიზების თაობაზე დისკუსია ახალი ეტაპი შეიძინა მას შემდეგ, რაც გუშინ ტელეკომპანია იმედმა განაცხადა, რომ მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის, რათა არ დაუშვას საქართველოში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დაბრუნება. მანამდე არაერთხელ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, კონკრეტულად კი მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, ტელეკომპანია რუსთავიორს არაერთხელ დასდეს ბრალად მიხელ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების შესაბამისად მოქმედება. რა უნდა გააკეთოს ამომრჩეველმა იმ შემთხვევაში, როცა მედია პოლარიზებულია? საიდან იღებს ის ინფორმაციას და როგორ აფასებენ ყოფილი და მოქმედი ჟურნალისტები იმ ვითარებას, რომელშიც განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში აღმოჩნდა ქვეყანა? თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიპანიძე.
Ракзити гебен информациас батумелеби ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და რომელ საინფორმაციო წყაროებს იყენებენ ამისთვის. Ამ კითხვაზე ბათუმის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ ქართულენოვან არხებს უყურებს, ნაწილი კი ინფორმაციას ონლაინ მედიისა და სოციალური ქსელების გამოყენებით იგებს. Თუმცა მათი უმეტესობა იმასაც აღნიშნავს, რომ
არასანდოა ქართული მედია, იმიტომ რომ არის რეალურად ორი ჯგუფი, ერთნი ამართლებენ ოპოზიციას, მეორენი პოზიციას და ანუ რეალურ ინფორმაციას არ გადმოცემენ. არიან მიკერძოებული ჟურნალისტი, ყოველთვის ეძებს სკანდალს. ანუ სკანდალი არ არის რეალურად პრობლემა. სკანდალი არის რაღაცა შოუ, თუმცა რეალურ პრობლემებზე ჟურნალისტები არასდროს ჩემთან საუბარში, ანუ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ჟურნალისტი, ანუ არასდროს ისინი არ საუბრობენ, რაც რეალურად ხალხს აწუხებს. ისინი ყოველთვის ეძებენ სკანდალს. ამიტომ ჩემთვის ისინი არასანდო ადამიანები არიან, ანუ პროფესიული თვალსაზრისით ბუნებრივი.
ყველა ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ მოვლენებზე მოლაპარაკე საიტები და ცა ყველაფერი, ცა unfollowing-ი მაქვს მიცემული, ტელევიზორი არ მაქვს სახლში და აი ახლა მეგობრები ვისი პოლიტიკური ხედვა ან რაღაცები ჯანსაღად მიმაჩნია, მარტო იმათ პოსტებს ვკითხულობ ხოლმე. ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ რეალურად ეგ ტელევიზიების მთავარი ნიუსები არის პოლიტიკური და პარტიულს იქეთ, რა ვიცი, სადღაც 10%-ს უთმობენს ავარაუდოთ და პირიქით რომ იყოს ეს ყველაფერი უკეთესი იქნება. თვლი რომ ძალიან დიდი პრობლემაა ეგ.
უნდა არსებობდეს სივრცე, სადაც ხალხს შეიძლება უბრალოდ დაჯდომა, დისკუსია და რეალურ ნუ პრობლემებზე, აი მაგალითად ამ ქალაქში არის უამრავი ნუ პრობლემა, ძალიან ბევრი პრობლემა, სივრცის ზოგადად პრობლემა, განაშენიანების პრობლემა, გადაადგილების და ტელევიზია იმით კი არ უნდა იყოს დაკავებული რაღაც თურქული სერიალები უჩვენოს, არამედ იმით რომ აჩვენოს რეალურად რა ხდება ამ პატარა ქალაქში.
ქართული მედია ყველა ერთნაირად მუშაობს, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ მედიას დაკვეთას აძლევენ და ყველა იმ მოვლენების გაშუქების უფლებას არ აძლევენ. დრამატული თავრობის ამბავი ეს.
იმდენად ბევრი ოპოზიციური არხები გვაქვს უკვე საქართველოში, რომ ვის უნდა ენდო, ვისგან გაიგოა ის შუალედური, თუნდაც აი ის ოქროს სიმართლე, ამას ძალიან სკეპტიკურად უყურებ. მიდის ერთმანეთის ლანძღვა. აი ამ შემთხვევაში ძალიან დაბნეულია ხალხი, ვისკენ გადავიხაროთ, ვისვენოთ, ვისგან გავიგებთ სიმართლეს. აი მიუკერძოლობა უნდა იყოს. უნდა იყოს როგორც ექიმა, უნდა იცოდეს ფიცი. კი არ მოემსახუროს, დაეხმაროს. აი ისევე უნდა დაეხმაროს ჟურნალისტი ხალხს, ჩეულებრივ ადამიანის ყურამდე უნდა მიიტანოს.
არ მინდა კონკრეტულად ვიღაცაზე რაღაც იარლიყის მიწეპება, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან დღევანდელ დღეს ობიექტური ტელევიზია სამწუხაროდ არ გვაქვს. საზოგადოება ორათა გახლეჩილი შეიძლება ითქვას და ის რომ ზოგი ამბობს რომ ის ნაცია, ის კოცია და ასე თქვა 50-50-ზეა გადანაწილებული და ქროს შუალედი მოძებნა ქართულ ტელესურცეში. მე პირადად არც მიცდია, მეთქი არ ვიტყვი მიცდია, მაგრამ მაინც რომ უყურებ, ანიკეთ წონიან, ანაკეთ წონიან, ასე თქვა თანაბარი, თანაბრობა, ნაკლებად რომ იყოს რომელიმე ტელევიზიაში.
პოლარიზებული მედია გარემო გახდა მიზეზი იმისა, რომ ჟურნალისტმა ქეთი დუმბაძემ პროფესია შეიცვალა და კერძო სექტორში გადავიდა. ამბობს, რომ მიუხედავად გაკეთებული არჩევანისა, მედიის მუშაობას აქტიურად აკვირდება და იმასაც ადევნებს თვალს, თუ რომელ საინფორმაციო საშუალებებს იყენებენ მოქალაქეები და რა გავლენა აქვს არჩეულ მედია საშუალებას მათზე. ქეთი დუმბაძე ამბობს, რომ მის სანაცნობო წრეში ტელევიზორი ძირითადად ორ სხვადასხვა არხზე აქვთ ჩართული და მაყურებლების პოლიტიკური შეხედულება ბაც შესაბამისად განსხვავდება.
რაც არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანაში ორმა ნაციონალურმა ტელევიზიამ გადაწყვიტა მოახდინოს საზოგადოების манипуლირება და აუცილებლად ოჯახების ნაწილში უნდა იყოს ჩართული რუსთავიორი და აუცილებლად მეორე დარჩენილ ოჯახებში უნდა ჩაირთოს იმედი. და თან ნახეთ ხომ იმედის საგანგებო ეთერში მუშაობის დაწყებაზეც განცხადება, ანუ ქვეყანაში ერთმანეთს ებრძვის ორი პარტია, ებრძვის ორი ტელევიზია და საზოგადოებაში არის ძირითადად ორი განწყობა. ამ შემთხვევაში მე საბედნიეროდ ვთვლი, რომ წარმოვადგენი მესამე განწყობას ქვეყანაში და ამ საშინელი მდგომარეობიდან მთავარ გამოსავალს მაინც ვხედავ დარჩენილი მედია საშუალებების საზოგადოებრივი მაუწყებლის, იგივე რადიო თავისუფლების მიერ მაღალი ხარისხის ანალიტიკური სხვადასხვა მოსაზრების წარმოჩენაზე ორიენტირებული მედია მასალების მომზადებას.
არსებულ პოლარიზებულ მედია გარემოში ხალხის მიერ დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის განსაკუთრებულ როლზე ამახვილებს ყურადღებას გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე, რომელსაც მისივე შეფასებით დღეს პულსიც კი არ ესინჯება.
ტელევიზიები, რომლებიც არსებობენ და მათ ვეძახეთ ჩვენ კომერციულ ტელევიზიებს, ვიცით, რომ ეს არის პოლარიზებული, ვიცით, რომ კონკრეტულ პიროვნებების თუ პოლიტიკური პარტიების თუ გავლენიან ჯგუფების ინტერესებით მუშაობენ ესენი. არ ამგონია ვინმე სეჭვი ეპარებოდეს ამ ქვეყანაში, რომ ამ ტელევიზიების უკან, სრული მრავლესობის უკან დგას კონკრეტული ინტერესები და ეს ინტერესი არ არის საზოგადოების ინფორმირება, რა ეს ინტერესი არის გარკვეული ჯგუფის შეხედულებების გავრცელება ამა თუ მოვლენასთან დაკავშირებით. და საზოგადოებრივ მაუწყებლებს არც პულსი არ შეჭება და არც მცდელობა არ არის, რომ რამე შეიცვალოს. იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეიძლება იქცეს საშიში იმ ძალებისთვის, ვისაც აქვს საზოგადოების მართვის სურვილი ტელევიზიით. და დღეს ხედავთ ამას, რომ საარჩევნო გარემო გვაქვს და სინამდვილეში ადამიანებთან კომუნიკაცია პოლიტიკოსებს არ აქვთ. არის მხოლოდ კომუნიკაცია ტელევიზორით, არის მარაზმში გადასული ჩანაწერების ჩვენება და მერე საწინააღმდეგო ჩანაწერების ჩვენება. აკეთებს ამას ყველა მხარე უკვე. ადამიანს ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გაუჭირდება არჩევანის გაკეთება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია პროფესიონალი ჟურნალისტისთვისაც რთულია გაარკვიოს სად ვინ რას იტყუება. ესეთ ვითარებაში ზუსტად დაბნეული ამომრჩეველი, არაინფორმირებული ამომრჩეველი არის საქართველოში პოლიტიკური პარტიების მთავარი სამიზნე და ამას როგორ გაუშვებენ ხელიდან?
ოღრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკალორთკი ფაინძეს გაზეთ ბათუმელების რედაქტორმა ეთერ თურაძემ, რომელიც საქართველოში ტელევიზიით საზოგადოების მართვის მწვავე პრობლემაზე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა კიდევ უფრო გაზარდოს საჯარიმო თანხა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. პროექტში, რომელიც უკვე არსებობს, მინიმალურ თანხად 20,000 რუბლია მოხსენიებული, დაახლოებით 700 ლარია ეს თანხა. მაქსიმალური თანხა კი გაცილებით უფრო მეტია. საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ცხინვალელ თანამოქალაქეებთან დღემდე გარკვეული კონტაქტები აქვთ შენარჩუნებული და კარგად იცნობენ ოკუპირებულ რეგიონში შექმნილ საკმაოდ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებას, ფიქრობენ, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება ძირითადად მიზნად ისახავს იმას, რომ ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები, რაც შეიძლება ნაკლებად გადმოვიდნენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. არადა როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, დე-ფაქტო ხელისუფლების ხელთ არსებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამრღვევთა უმრავლესობა სწორედ ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებია. თემას გოგა აფციაური განაგრძობს.
ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამრღვევებისთვის საჯარიმო სანქციები კიდევ უფრო იზრდება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა მოიწონა კანონ პროექტი სახელმწიფო საზღვრის დარღვევისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ. ეს პროექტი საჯარიმო სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებას ითვალისწინებს და ფიზიკური პირებისთვის 20,000 რუბლამდე იზრდება, დაახლოებით 700 ლარი. საზღვრის დამრღვევი თანამდებობის პირებისთვის ფულად ჯარიმა 30,000-დან 50,000 რუბლამდე განისაზღვრა, დაახლოებით 1500 ლარი, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 400,000-დან 800,000-მდე. ამჟამად სანქცია საზღვრის დამრღვევი ფიზიკური პირისთვის 5,000 რუბლია. დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთში გამომავალი გაზეთის „იუჟნაია ოსეტიას“ ცნობით, კანონ პროექტის დამუშავებას წინ უძღოდა დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურის უფროსის ვალერიან ალიხანთის ანგარიში მთავრობის ხდომაზე. ალიხანთის ინფორმაციით, მოქმედი საჯარიმო სანქცია დამრღვევთა შემაკავებელ ფაქტორად ვერ მუშაობს, ამიტომ მან საჯარიმო სანქციების გაზრდა მოითხოვა. გარდა ამისა, დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა გამოქვეყნებული სტატისტიკით აღიარა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ საკუთარ მოქალაქეებს, რომლებიც თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას ცდილობენ, უფრო ხშირად აკავებენ ვიდრე საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებული ტერიტორიიდან გადმოსულ საქართველოს მოქალაქეებს. მათი ინფორმაციით, ივნისში მესაზღვრებმა დააკავეს 73 ადამიანი, ივლისში 70, აგვისტოში 56. აქედან საქართველოს მოქალაქეების ყოველთვიური ოდენობა 5-დან 10 კაცამდე მერყეობს. წელს იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ჯამში საქართველოს 82 მოქალაქე დააკავეს. როგორც ჩანს, ეს სტატისტიკა დე-ფაქტო ხელისუფლებისთვის შემაშფოთებელ სიგნალად იქცა და საკუთარი მოქალაქეების შემაკავებელ ფაქტორად ჯარიმების გაზრდა გადაწყვიტეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველი კოსტა ძუგაევი არც უარყოფს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან აუცილებელი გახდა სწრაფი რეაგირება.
გაიზრდება ჯარიმები უკანონოდ გადაკვეთისთვის იმისა, რასაც ჩვენ უწოდებთ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარს, ხოლო ქართველები გამყოფ ხაზს და სხვა ევფემიზმებს. ეს გადაწყვეტილება მოსალოდნელი იყო, რადგან დარღვევების სასურველზე მეტია. სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების რეაქცია ბუნებრივია და ამაში არაფერია გასაკვირი. საუბარია დამრღვევებისთვის ფინანსური თვირთვის გაზრდაზე. არსებობს ყოფითი შემთხვევებიც, რომლებსაც მესაზღვრეები გაგებით ხვდებიან, ასევე სასულიერო პირების შემთხვევაშიც, როგორც ვიცი, უკან ჯარიმის გარეშე გააბრუნეს.
ზუგაევი იმ შემთხვევებსაც იხსენებს, როცა მესაზღვრეები დაჯარიმების გარეშე ათავისუფლებენ საქართველოს მოქალაქეებს. ამის მაგალითად სოტახნის წინ ლომისის ეკლესიის სასულიერო პირის გათავისუფლება მოხავს. მისი აზრით, ფინანსური ტვირთის გაზრდა მოქალაქეების სურვილს საზღვრის დარღვევის შესახებ შეამცირებს. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ამით დაკავებების სტატისტიკა კიდევ უფრო გაიზარდება.
მაგით უხდიან პრემიებს, მაგათ, მაგ ხარჯის დაჭერებში. ტარიფის გაზრდით ალბათ ამ პრემიების რაოდენობაც გაიზრდება, სტიმული მიემატება თან ხალხს და უფრო მეტს დაიჭერენ.
რატომ ცდილობენ ოსები ქართული სოფლების გავლით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ჩასვლას რისკის ფასად? 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ იზოლაციაში მოქცეული დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეები მხოლოდ რუსულ ფინანსურ დახმარებაზე იყვნენ დამოკიდებული. თუმცა ბოლო წლებში ეს დახმარებები შემცირდა. ამას დაემატა ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა კორუფცია. მიუხედავად რუსული დახმარებისა, ცხინვალის რეგიონი ძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში ჩავარდა. ომიდან 10 წლის შემდეგ კი ადამიანებმა საკუთარი მდგომარეობის გამოსწორება თვითონ გადაწყვიტეს. თბილისში შეუძლიათ მათ მიიღონ უფასო ჯანდაცვის სერვისი, დაიწყონ სავაჭრო ურთიერთობები. გარდა ამისა, მოსაზღვრე ოსურ სოფლებში მცხოვრებლებმა შეინარჩუნეს საქართველოს მოქალაქეობა და ისინი პენსიის ასაღებად საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოდიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ერგნეთის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ილია ჩლაჩიძე კარგად იცნობს ცხინვალში მცხოვრებთა პრობლემებს. მას ზოგიერთ ცხინვალელთან კონტაქტი შენარჩუნებული აქვს და იცის, რა იზიდავთ ოსებს თბილისისკენ. მისი აზრით, ეკონომიკური სარგებლის გარდა მათ ძველი ნათესაური კავშირების აღდგენის სურვილიც გაუჩნდათ.
ეკონომიკური ფაქტორი. გადმოსვლას ცდილობენ, რომ ასეთან შეიტანონ და უშოთ რაღაცა და ასაცრელი იქნება თუ რაღაცა, იმიტომ რომ ხინვალში ძალიან ძიმე სიტუაციის გამო ისინი უნდა წავიდნენ ვლადიკავკაზში. ვლადიკავკაზში წასვლას უნდა სერიოზული თანხა. გარდა ამისა, ვლადიკავკაზში ძალიან მაღალი ფასებია ყველაფრისა, იქ სამედიცინო მომსახურებაში თუ სხვადასხვა სერვისებში. ამიტომ მათ ურჩევნიათ, რომ ისევ საქართველოსთან ქონდეთ ურთიერთობა და რა ვიცი, მე მგონია როგორი პოლიტიკაც არ უნდა გაატაროს რუსეთმა, დადგება დრო, რომ უფრო და უფრო გამძაფრდება ლტოლვა საქართველოსი გადმოსვლისა და ხელისუფლება ცდილობს გაზარდოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისათვის ფასები, რომ ეს გახდეს ალბათ შემაკავებელი ფაქტორი, რომ იქიდან ნაკლები ხალხი აიკონტაქტოს ქართველებს და ნაკლები ხალხი წამოვიდეს. ეხლა ასე თუ ისე, სადღაც 200 ლარამდე ადის ჩვენთანაც პენსია და ძალიან ბევრს იქ მცხოვრებს შენარჩუნებული აქვს ქართული პენსია და ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცა თავიანთ ოჯახურ ბიუჯეტს ეს პენსიაც მიუმატონ. მცირე თანხა არ არის ეხლა ცხინვალისათვის 200 ლარი, ესეც რაღაცა ანგარიში ჩასაცვლელია და ამისთვისაც აკეთებენ ისინი რაღაცა გარკვეულ გაცვლებს.
დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებული სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო სამ თვეში ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლის მსურველი დაახლოებით 150 ადამიანი დააკავეს. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ერთი ამდენმა მესაზღვრების გვერდის ავლით გადმოსვლა შეძლო. ყოველთვიურად ცხინვალიდან სულ უფრო მეტი მოქალაქე ჩამოდის საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და ამას უკვე ვლადიკავკაზის და ყაზბეგის გზის გავლით კი არა, მათუხლართებზე გადმოვლით ახერხებს. ექსპერტების აზრით, ამ ტენდენციას ფინანსური ტვირთის გაზრდა ვერშიანელებს და ადამიანები ერთმანეთთან მისასვლელ გზებს აუცილებლად იპოვიან.
გოგაფცე ორმაგი ამბობთ, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების განზრახვაზე კიდევ უფრო გაზარდოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაწესებული საჯარიმო თანხები. მინიმალური თანხა შეადგენს 20,000 რუსულ რუბლს ესეთი დარღვევისთვის, ან დაახლოებით 700 ლარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდებარე ერთ-ერთ სოფელში საარსებოდ აუცილებელი მინიმალური პირობებიც არ არსებობს. საუბარია სოფელზე, რომელიც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარეობს და რომელსაც თუ იქ ვითარება რეალურად არ გამოსწორდა, მთლიანად დაცლის საფრთხე ემუქრება. გიორგი ალდაშვილი გიამბობთ.
კასრისწყალი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელია და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან შირაქის ველზე მდებარეობს. ბოლო 2004 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში 250-მდე ადამიანი ცხოვრობს. 2002 წლის აღწერით კი კასრისწყალში 100 ადამიანით მეტი ცხოვრობდა. შესაბამისად გაზრდილია მიტოვებული და განადგურებული სახლების რაოდენობა. ნასახლარებში ქვეწარმავლები მრავლდებიან, რაც მოსახლეობის თქმით საშიშია, რადგან ზოგჯერ საცხოვრებელ სახლებში ჩადიან.
ეგეთი რამე შეიძლება ახლა ჩვენთან აქ ბიჭს გველმა როუკებინა. დედოფლის წყაროში ვერ უშველეს, თბილისში ჩაიყვანეს. არ უნდა იყოს აქ გველები ყოფსულ და არ უნდა იყოს ეს ანტიგიურზას რომ ეძახიან. თუ კი ის აგვიშენეს აქ ამბულატორია. ის ამპულები რა მოხდება რო იყოს? ამ სოფელში მით უმეტეს იციან რო არის ეს. პენსიონერს არ ამუშავებენ. სოფ სკოლაში მინდოდა იქნებ რამეზე მემუშავა, არ დამაწყებინეს. მინდა არ მინდა რამდენი ხანი გავჩერდები, მეც წავალ ალბათ თბილისში. ხელობა მაქვს და იქ რაღაცას გავაკეთებ.
კასრისწყალში ქვეწარმავლების გარდა ბევრ სხვა ყოფით პრობლემაზე ლაპარაკობენ. სოფელს არ აქვს მაღაზია, სადაც ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტს ან ნივთებს შეიძენენ. ასევე დასახლებაში არ არის აფთიაქი. მოსახლეობა გვეუბნება, რომ წლებია მწყობრიდან არის გამოსული გარე განათება, თუმცა უმთავრეს პრობლემად მიაჩნიათ 15 კილომეტრიანი გზა, რომელიც მთლიანად მოშლილია და ცენტრალურ საავტომობილო გზამდე მისვლა დიდ სირთულეს წარმოადგენს. კასრისწყალში სასმელი წყლის პრობლემაც აქვთ.
არის შემთხვევა, რომ წვიმები როცა არ არის, გვალვა არის, წყალი არ არის, შრება. საშინელება ახლა სარეცხისთვის რამდენი უნდა აიტანო?
გქონდეს სოფელს ერთი მაღაზია, არც მაღაზია არა გვაქვს. არ ჩვენ ბალღებს ისეთი გასართობი არაფერი არ აქვს. ერთი სტადიონი გვაქვს ეგარი ჩვენი ბალღების თვითონ გამაი. გზა გქონდეს კარგი და ისეთი რაღაცა, რომ ცოტა თუ შეუძლია ამ თავრობას დაგვეხმარონ, აი ეს დახმარებები დაგვიმატონ ცოტა, რომ იმხელადენის გადასახადებს ვიხდით, რომ მართლა აი ამ მუშევარ სოფელში ჩვენთვის ძალიან ძნელია.
საზღვრისპირა სოფელში მცხოვრები მოსახლეობა სატელეფონო კავშირითაც ძნელად სარგებლობს. სკოლის დირექტორი გიორგი ბუღრიძე ამბობს, რომ ხელმიუწვდომელია ინტერნეტიც.
ბოლო ხანებში უკვე ხშირია უკვე მობილური სიხშირის დაკარგვაც, უკვე აღარაფერი რო ვთქვათ უკვე ინტერნეტზე ხშირად ითიშება და მობილურითაც უკვე მოსახლეობა ვერ სარგებლობს. ვითხოვთ დაუყოვნებლივ დროულად მოხდეს, სანამ დაზამთრდება, იმიტომ რომ რთული ზამთარი იცის კასრისწყალში და ფაქტიურად საშიშროება კი არა, რეალური ფაქტის წინაშე დავდგებით წელს, რომ სოფელი აღმოჩნდეს მთლიანად კომუნიკაციის გარეშე.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი იოსებ ქარუმაშვილი სოფელში არ ებული პრობლემების შესახებ კარგად არის ინფორმირებული, თუმცა მოსახლეობას არაფერს პირდება. მისი თქმით, წელს ბიუჯეტში სოფლის პრობლემების მოსაგვარებლად თანხა არ აქვთ.
გზასთან დაკავშირებით წლების უკან უარესი მდგომარეობა იყო, თუმცა მანდ მოხდა შეხრეშვის სამუშაოები და ამ კუთხით ყოველ ორ წელიწადში გაახლდება შეხრეშვის სამუშაოები. როგორც ინტერნეტთან, ისე სატელეფონო კომუნიკაციის პრობლემა დგას დღესდღეობით, ამასთან დაკავშირებით უკვე გაგზავნილი გვაქვს წერილები და მივიღებთ ზომებს და კომპანია ჩაერთვება აქტიურად, რომ გამოსწორდეს ეს ხარვეს.
სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები დროულად არ მოგვარდება, საზღვრისპირა სოფელი მოსახლეობისგან მალე მთლიანად დაიცლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მაგაკი ზოიძემ ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ კომიტეტის სხდომაზე უმრავლესობის წევრების წინადადება იყო სამედიცინო მიზნით კანაფის კულტივაცია ექსპორტის საკანონმდებლო ინიციატივის გაწევა. როგორც ზოიძემ აღნიშნა, პარლამენტში ამ კანონპროექტზე მსჯელობა შეჩერებულია საკითხის ფართო საზოგადოებრივ განხილვამდე, მაგრამ თავად საკითხი ნეგატიურ დამოკიდებულებას იწვევს, თუმცა გაწევა არ არის პარლამენტის პრეროგატივა, გამომდინარე იქიდან, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი საქართველოს მთავრობა, კონკრეტულად კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამასთან აკაკი ზოიძე ბიუროს მიმართა, რომ ჯანდაცვის კომიტეტი აღარ იყოს წამყვანი კომიტეტი ამ საკითხის განხილვისას, რადგან რეალურად საქმე ეხება არა ჯანდაცვას, არამედ, მიუხედავად იმისა, რომ ფარმაცევტულ წარმოებაზეა საუბარი, რეალურად საქმე ეხება ექსპორტს და ლიცენზიის გაცემას. დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრუიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამედიცინო მიზნით კანაფის კულტივაციის საკითხის განხილვა გადადებულია განუსაზღვრელი ვადით და ეს საკითხი არც დღევანდელ და არც მომდევნო სხდომებზე არ განიხილება, ხოლო რაც შეეხება კანონ პროექტის გაწევას, მეზრუშუმა აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ უნდა მიიღოს. თბილისის ზოოპარკში დღეს ეშვის ამოღების ოპერაცია ჩაუტარეს სპილო გრანტს. სამხრეთ აფრიკელმა ვეტექიმებმა გააკეთეს ოპერაცია, როგორც ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელძემ განაცხადა. სპილო ნარკოზიდან გამოვიდა, ამ დროისთვის ვოლიერში უკვე დამოუკიდებლად გადაადგილდება, თუმცა შემდეგ დღეებში მოვლა და ყურადღება სჭირდებოდა, როგორც ზოოპარკის დირექტორი ამბობს, იმისთვის, რომ სპილო გრანტს ჭრილობა არ გაურთულდეს, მას მოვლას არ მოაკლებენ. ამ ოპერაციის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს იღებს არამხოლოდ ოპერაციის, არამედ თბილისის ზოოპარკის შესახებ სამაუწყებლო კორპორაცია BBC. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.